седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Građani mogu da se osjećaju bezbedno u Srbiji, a samo oni koji govore o povratku u 90. žive u tim godinama. To su samo političke floskule i trikovi da će nas neko vratiti negde. Građani ne treba da brinu jer je situacija sve bolja i bolja. Ove ocene srpskog premijera vremenski se poklapaju sa naslovima u novinama. Navešću samo neke. Sa Čekuša za Beka. Zar sam decu učio da bi me danas tukla i pljačkala? Neka oni biju bejsbol palicama, ja ostavku neću podneti. Brojač putnika tukao nogama starca koji je pokušao da uđe u autobus. Ne pada mi na pamet da za bilo koji od navedenih slučajeva okrivim premijera. Međutim, postoji ona famozna reč koju tako često upotrebljavamo – ambijent. A vlast je nesumnjivo odgovorna za okolnosti u kojima živimo. Baš zbog ambijenta i stilska figura sa Aladinovom lampom je u upotrebi. A kada se pušta duh iz boce, onda se mora reći i ko je protrljao lampu i otvorio čep. Strah od 90-ih obogaćenih novim modelima ponašanja ima smisla. Jedina metafora koja mi se čini preteranom, besmislenom i nerealnom u Srbiji je plašenje ukrajinskim scenarijom. To smo već imali i vruće sećanje neće dozvoliti da se ponovi.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and yeah, never again I'll go sailing. Sure, we'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen.
Vizionarski autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival. Festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. faf.rs.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Velika godišnjica, Veliki rat, Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu Sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova. U saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, majore.
Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapazi i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madleni Janu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Smeli vizionarski autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival. Festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. faf.rs.
Eko.
Deset je sati i 14 minuta, vi slušate Sedmicu. Da li se društveno-političke prilike u manje ili više izmenjenom obliku mogu ciklično ponavljati? To je pitanje za koje danas tražimo odgovor. Ili da pojednostavim, u Sedmici ćemo govoriti o sličnostima i razlikama dva važna perioda u Srbiji, 90-ih i onoga što danas imamo u društvu. Dotaći ćemo se problema bezbednosti, politike i građanske i opšte kulture. U studiju Radio Beograda 1 su Dobrivoje Radovanović, profesor univerziteta, kriminolog, Vesna Mališić, novinar, pomoćnik glavnog urednika nedeljnika NIN i Vule Žurić, pisac. Dobar dan svima i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nisam sasvim siguran da ću prvim pitanjem ostati u temi, ali ću zamoliti sve troje za komentar, posebno vas, profesore Radovanoviću. U petak uveče u obračunu navijača u Istanbulu ubijen je navijač Crvene zvezde. To zlo i nasilje gotovo da više niko ne može da iskoreni. Zašto?
Kad bi ja to znao, onda biš nekako smo iskorenili, ali to niko živi ne zna.
A kako se boriti protiv toga?
Napravljena je prosto jedna histerija navijačkih grupa oko košarkaških, fudbalskih, ne znam još kojih timova. I odlika svih tih grupa jeste da se međusobno tuku. Ne, dakle, da se ponašaju navijački onako kako je to bilo pre 30-20 godina, nego da što više iskazuju nacionalizam, šovinizam i fizičko nasilje. Posledica toga su, recimo, prekidi utakmica u Beogradu s Albanijom, prekidi utakmica sa Italijom. Ako se sećate, rakete koje se juga pogađaju navijača na severu, ako se sećate, izbodani noževima navijači, ovo je samo jedan od tih slučajeva.
Da, to te rakete koje pominjete, to je tako je stradao jedan navijač pre izvesnog broja godina.
Ako se sećate, to je spržen i upropašćen žandarm koji je bio zadužen za čuvanje mira na severnoj tribini Zvezde. I dakle, ovo je u Turskoj samo jedan od tih slučajeva. I Turska, kao i mi, ne preduzimo ništa, još i neke susedne zemlje, recimo Hrvatska, ne preduzimo ništa da ozbiljno spreče to nasilje. I kad država ništa ne preduzima, onda se to pretvara u kulturu navijača, a ona je otprilike to što sada imamo.
A to je izgleda postao sad samo balkanski specijalitet, na zapadu to već rešeno.
Pa na zapadu su bili pametni pa to uradili na vreme. Ako se sećate ili slušalci da se sete ponašanje engleskih navijača na Heyselu ili na nekim drugim stadionima, isto su se tako ponašali. Oni su imali te huliganske bande koje su bile preteče našim huliganskim bandama na sportskim igralištima i Engleska je uvela vrlo jednostavan propis. Sudija krivičar je na stadionu, ograde praktično nema između publike i stadiona, ali je sve pokriveno kamerama. Ako prekoračite samo jednom tu ogradu, dobijete tog trenutka 3 godine kazne zatvora, jer se ta fotografija računa kao dokaz na tom sudu. I sada su ti fudbalski tereni u obliku pozorišta. Dakle,
to je tako jednostavno. Zašto mi to ne možemo?
Pa zato što postoji interes političara da se nekakve huliganske bande tako ponašaju, zato što ti navijači njima služe za makljanje opozicije ili neki drugi politički struktura, za rasturanje droge i tako slično. Dakle, to je jedan sprega, jedna kriminalnih organizacija koja se zove politika i kriminalne organizacije koje se zovu navijačke grupe i vođe navijačke grupe.
Da, sve okolnosti ovog tragičnog događaja još nisu poznate, ali definitivno navijačke grupe više ne postoje, kao što je profesor rekao, samo zbog sportske podrške klubovima i reprezentaciji. One pre svega manifestuju mržnju i netoleranciju. U čije ime to rade, pitam i vas, Vesna?
Pa mislim da navijačke grupe su uvek u stvari bile taj rezervni rezervna količina vrele krvi sa kojom je politika uvek manipulisala. Ja se ne razumem mnogo u sport, ali nažalost o navijačkim sporta. Tako je, o navijačkim grupama i tome što se dešava mnogo znam, još iz vremena raspada Jugoslavije, kad su u stvari navijačke grupe i fudbalske utakmice u stvari bile na neki način ogledni prostor kako se u stvari politika kasnije tim putevima ide. Dakle, društvo nije pokazalo i politika nije pokazala nikakvu spremnost da se toga reši, zbog toga što su joj te grupe trebale, zbog toga što su u navijačkim grupama uvek sprege sa politikom i sa kriminalom bile jako velike. Kad vi pogledate u poslednjem insajderu koji se bavio tim navijačkim grupama, imamo pobrojano koliko su krivičnih prijava imali određeni vođe navijača i oni nikada nisu procesuirani. Dakle, kad vi imate tu jednu atmosferu da se zločin i da se nasilje isplati, odnosno da se nasilje ne kažnjava, odnosno da se nasilje upotrebljava u politici.
Gotovo se može reći gotovo, i da se plaća.
Da se tako je, da se njime manipuliše, onda vi imate jednu atmosferu koja nažalost u jednom trenutku može biti nekontrolisana. Političari su to kroz uprave klubova, kroz nastojali da kontrolišu, ali ja mislim da je to tako opasna igra i da jednog trenutka ona može da isklizne. Svi se plaše političari toga da li će im na nekom stadionu skandirati ne znam, sećate se ubi se ili ne znam nije šta. Dakle, to je jedna velika grupa.
To je slogan koji je ponavljan za nekoliko naših političara.
Za nekoliko naših političara i verovatno se političari plaše toga da im se to ne skandira i zbog toga. To je samo prosto metafora ponašanja. I ono što je najopasnije, što se gaji taj desničarski i duh unutar tih nacionalističkih grupa. I dakle, to je ta rezerva, uslovno govore i patriotizma, nacionalizma, ponekad kleru nacionalizma sa kojom političari računaju i to je to opasno oružje u rukama svih političara, moram reći, od raspada Jugoslavije do ovog trenutka danas. Da.
Vule, vaše viđenje ovog problema?
Pa, evo, za sajam knjiga izašla jedna knjiga koju jedan dio sam i ja pisao, koja govori o večitom derbiju. Pisali smo Božo Koprovica i ja. I u stvari mi smo pisali o utakmicama, o ljubavi za klubove, o našim intimnim istorijama doživljavanja tog rivalstva. Ispostavilo se u stvari da smo obojica napisali tekstove koji na neki način svedoče o raspadu jedne zemlje. I iako su duboko intimni, oni bi mogli da budu čitani kao neki tekstovi koji su par excellence politički tekstovi, to jest tekstovi koji govore o primjeni politike, da tako kažem, ove krupne na ono najsitniju ćeliju našeg društva, jeli, a to je porodica. Jer smo glavnom pisali o svojim očevima. Ali evo, interesantno ovo što pada kad bismo gledali kako mediji govore o nečemu što se dešavalo, a vrlo je gust taj slijed događaja. Samo prije 15 dana ili mjeseca, to više nije ni važno, odigrana je ovdje ta utakmica koja je prekinuta sa tim famoznim dronom, sa tim transparentom ili zastavom koji je uletio na teren stadiona Partizana. I tada su ovi navijači i naši koji su uletili u teren bili okarakterisani kao huligani i kao spominjanje taj Ivan Bogdanov, koji kao sad, konačno više koliko sam čitao, kao sad mu je zabranjeno. Kad god bude bila neka utakmica, on će kao da bude sprovođen u pritvor.
Konačno.
E sada, pa sad da li je to konačno ili da li je to zaista tako, ne znam, jer ta baš vijest nije tako krupno negdje štampana, znate. A možda je upravo to trebalo da se uradi, ako hoće da se uradi obrnuto od ovog što su moji sagovornici govorili. Da ne postoji neka druga namjera. A sa druge strane, sad ovaj nesretnik što je poginuo tamo u Istanbulu, to je mladić, sada ga zovu mladić, on sad više nije huligan, i navijači koji su se juče okupili pred crkvom Svetoga Marka i koji su išli pred tursku ambasadu, sada se nazivaju građanima.
Moguće je da jeste, nisu svi oni huligani.
Mislim da ne, ali kažem da moram na neki način, vrlo je malo vremena prošlo, u suštini radi se o istoj grupi, jedino što je sada malo drugačiji kontekst, sad je to već malo, sad kako da kažem, čini mi se vrlo je žalosno ovo što se dešava, ali sad kao da ispada da na neki način naši političari iskorištavaju to ili prebacuju tu loptu u tuđi teren, jel, eto, to se desilo na tuđem terenu, nije se desilo kod nas, znate. Onda to ima mnogo neki širi kontekst i sad može da ide to vrlo daleko dokle, jer to je ubijen, sad je navijač ubijen u Turskoj, u Istanbulu. Ali sa druge strane, ono što mi je palo u oči, malo snimaka ima toga što se desilo. Vidi se kako u jednom trenutku ti navijači Galatasaraja su u bojama svog kluba. Mrak je tamo negdje suzavac i tamo negdje gone te navijače Zvezde. A vidi se fino kako jedan mladić koji po svim opisima, jeli, ima uniformu huligana navijačkog, ako to već nije pleonazam, i on fino razgovara sa tim turskim policajcem, sa svojim kolegom. I to je već se vidi da je to nešto da kao da su uhvaćeni u neku zamku i da je napravljeno nešto...
Mislite da postoji neka sprega?
Pa, znate kako, mogli ja pretpostavljam, evo, profesor predaje na fakultetu, bavi se time, ja sam pisac, ja izmišljam stvari ili čitam nešto pa mogu da napišem neku priču. Ali ne bih rekao da ne mogu oni da pronađu ko je to uradio. Ja pretpostavljam da vrlo brzo može da se nađe baš taj, kako imenom i prezimenom, inicijalima koji je to uradio, a oni izdaju saopštenje da su se to navijači naši pobili među sobom, znate. E sad, koliko, da li ova nas priča vraća u 90. Ne bih rekao, zato što nas ona upravo dovodi do ovog trenutka gde smo sada. Jer to nije moglo tako da se desi 90-ih. Prvo, mi 90-ih nismo mogli naše navijače da vodimo nigdje, pošto naši klubovi nisu igrali nigdje, pošto smo bili pod sankcijama.
Druge su potpuno okolnosti.
Druge su stvari. Onda, znate kako, ranije smo čekali izvještaje rad televizijskih stanica. Imali smo dopisnike u Istanbulu, jeli? Mi sad tamo nemamo ni jednog dopisnika. Ne znam da li ima jedna naša kuća u Istanbulu, medijska dopisnika, nego sve gledamo sa tog YouTube-a. I sa druge strane informišemo se mnogo brže, a pitanje je da li se informišemo ili samo čitamo nečije komentare, jel da li je informacija sve ono što se pojavi sada na mreži.
Da. Samo ćemo još kratko o ovome, profesore, i Vesna je nešto od toga već i rekla. Te, moram reći, takozvane navijačke grupe uglavnom vode ljudi sa debelim kriminalnim dosijeom, dobro su organizovani, imaju jaku infrastrukturu, služe za dilovanje droge, reketiranje, obezbeđivanje, a povremeno i za te ekstremne političke akcije. 90-ih su bili moćni, a danas se može reći da su možda još i ojačali. Nedavno je na košarkaškoj utakmici Zvezda Olimpijakos razvijen transparent podrške Vojislavu Šešelju. To se dogodilo i juče na fudbalskoj utakmici Rad Vojvodina, uz još jedan krvoločan transparent pretnji povodom ubistva mladog navijača u Turskoj. Inače, politička skandiranja na fudbalu su također redovna pojava.
Pa šta sad vi mene pitate?
Pitam vas, imali kraja tome?
Pa nema, dok god država vodi takvu politiku nacionalizma, šovinizma, nema kraja tome. Eko, dobro razmislite, to je jedna prilično opasna politika koja se od 90. godine valja i nismo izašli mi iz 90. da bismo se vraćali ponovo. Dakle, te navijačke grupe su politički usmeravane organizacije koje su se postepeno pretvorile u narkoklanove. Ali nisu samo narkoklanovi. Vi imate vođe navijača koji se nalaze odmah iza predsjednika političke partije koji je dobio 13 ili 14% glasova u glasanju u Srbiji. Imate vrlo bliske vođe navijača sa šefovima raznih političkih partija, raznih političkih grupacija.
Koji imaju i njihovu zaštitu.
Naravno da imaju. Oni sve vreme imaju tu zaštitu i sve vreme su u dosluhu sa tim političkim partijama. S druge strane, imate visoke funkcionere političkih partija, upravama tih klubova. Te uprave imaju delegate od tih huligana unutra. Dakle, to je jedna sprega političkog interesa, što je kazala koleginica, jer on njima služe. Ako treba miting Kosovo je Srbija, oni su u prvim redovima. Ako treba se pale ambasade, oni su u prvom redovima. Ako treba da se opozicija digne i razbija nešto, pa oni su služili svim političkim partijama. Demokratskoj stranci i
šta su oni, parapolitička formacija?
Da,
ili
oni su služili za paljenje skupštine i slično. A onda i za paljenje ambasada, pa onda za razbijanje ovih ili onih opozicijalnih grupa, svejedno. Dakle, imamo jednu jako veliku spregu politike i te vrste kriminala, nacionalističkog, šovinističkog, drogerskog, tako da ne možemo mi tako brzo izaći iz toga. Izvinite, bez radikalnih...
Da, Vesna, recite.
Sad kad ste pomenuli transparente na utakmicama Šešelja, mislim da je od dolaska Šešelja u stvari da se dešava, i možda je to simptom koji se najbolje može videti baš na utakmicama, zato što utakmice uvek imaju veze sa politikom. Dakle, meni se nekako čini od trenutka kad je bilo jasno da će doći Šešelj, od tada je nekako politička ta retorika vladajuće grupacije postala više nacionalna, da tako kažem. Postala je više patriotska. Čak mi se čini i da reakcije na dron i na izjavu premijera Albanije Rame možda ne bi bile tako, one bi bile očigledno sigurno rezolutne, ali ne bi bile sa takvim nabojem da nije u pozadini bilo to. Dolazi Šešelj i sad će da se zbraja ta neka nacionalistička grupacija. Evo Sanda Rašković
povezuje. Govorite o nekoj atmosferi koja se stvara.
Tako je. Dakle, i ti transparenti sad, znači sad se i te utakmice, tu će da se dele oni koji su za Šešelja, dakle, Šešelj će pokušati da nekako povuče ka sebi ono što je bilo ultradesno u tim navijačkim grupama. Naravno, taj deo neće ostaviti nepokriven ni ovi koji su sada na vlasti. Samo da ne dođemo u trku za tu vrstu energije i tu vrstu nacionalističkog naboja, zato što tada kao društvo možemo zaista ući u jednu spiralu koja nas je skupo koštala nekada. Eto, to je neka atmosfera...
Pa to je
nesumnjiv
povratak u vreme o kojem...
Odnosno, ja mislim da se to, mislim da ste vi u pravu, profesore, da mi nismo izašli zato što se neke stvari su jako promenjene. Promenjeno je 90. godine, mi smo bili jedna zatvorena zemlja,
aha, sad smo jedna. Da bismo se negde vratili, moramo
odatle
dakle
izaći. Da. Znači, mi sada smo zemlja koja je otvorena, dolaze nam razni ljudi iz sveta, imamo neke ciljeve vezane za Evropsku uniju. Spolja to sve nekako izgleda kao da mi hoćemo da budemo nekako neko u društvu nekako tih evropskih zemalja. A na unutrašnjem planu mi patimo od istih bolesti koje smo patili 90-ih. Dakle, društvo se nije očistilo od onoga od čega je bolovalo 90-ih.
A šta smo radili? Potisnuli ih u međuvremenu?
Pa sve smo izmešali. Mi smo, kako da vam kažem, mi smo 2000-te bili u prilici nekako da prosejemo društvo i da nekako uspostavimo neke važne stvari, da se napravi ilustracija, da se napravi diskontinuitet, da se ne prave truli kompromisi u političkim potrebama da se oforme vlasti. Dakle, svi ti kompromisi koji su pravljeni posle 2000. godine uz tragičan gubitak premijera, je li tako, su doveli do toga da smo mi izgubili fokus i da smo mi kao društvo mnoge stvari zatrpavali, gurali pod tepih i to je jednostavno nešto što živi u nama. Dakle, to se ne vraća, nego to živi, samo je pitanje kad će koja politička garnitura to da podgreje. Dakle, to su te male ringle na kojima se ovde uvek čuva nacionalizam, agresija, to dakle uvek stoji, samo je pitanje da li ćete vi to malo da podgrejete, da malo pustite da proključa ili ćete hladiti.
Da, nije, Vule, vi ste htjeli nešto.
Pa nešto u vezi s ovim što smo govorili, to izaći odnekud, pa otići negdje drugdje da bi se vratili. Mi smo sami sebi postavili to da bismo negdje izašli, mi moramo da čekamo da nas tamo negdje puste. I svih ovih 20 koliko godina mi stalno govorimo da nam neko postavlja neke uslove i stalno tvrdimo s vremena na vreme kako to mi ne radimo zato što je to neko traži od nas.
A zašto mi ne možemo da stvaramo
da
bolji život?
Zato, a sa druge strane, kako je rekao gospođa Mališić, da je 2000. propuštena prilika da se prosije društvo. Ja bih to obrnuo, propuštena je prilika da se ili ponovo stvori ili da se društvu da prilika da ono bude to koje prosijava. A mi nismo od 2000. od 5. ili tog 6. oktobra imali ni trunku namjere tih koji su došli da nam donesu bolji život, da pokucaju na vrata onih koji će da razmisle da li će tamo negdje nas puste, da mi tu više ne bismo bili. Izgleda da nije bila ni trunke, pa čak ni u nekim pričama, kako se to kaže, ni u tom narativu nije bilo ni primisli da društvo bude ono što bi trebalo da bude u svakom društvu, u svakoj državi. I tu je također jedan od problema, a ovi navijači s kojima smo pošli ili huligani da pričamo su samo paradigmatične priča
da.
Tog
da.
Odbijanja da se uradi ono što smo kao svi očekivali. I onda u stvari umjesto, sada govorimo o ekstremnom nacionalizmu, o transparentima, o tom povratku Šešera, mi u stvari imamo u suštini 95% ili 90% jako siromašnih ljudi. To je sad jedna socijalna kategorija i sada kad spojite to i taj nacionalizam, opet ja mislim imamo siromašne nacionaliste. I to je onda
da,
jedna,
da, imamo i političku kulturu u kojoj je uvek bilo da ne postoji dijalog, nego uvek postoji nešto da jedna grupacija nametne silom nešto drugo. Dakle, mi nemamo izgrađeno građansko društvo i to je, i na to je onda ide sve to drugo.
Da, na neki način nam je nametnuta ova tema o navijačima, ali ni ovo što ću dalje vas pitati nije bitno drugačije, ni bitno različito. Profesore, ako maloletni razbojnici tuku i pljačkaju starije ljude, ako dekane ubeđuju bejzbol palicama da podnesu ostavku, ako i amateri izvode sa čekuše, mislim na slučaj Beko, kakvo je to vreme? Da budem ciničan, čini se i kreativnije od onog 90-ih.
Pa ne znam da li postoji uopšte mogućnost da nešto bude kreativnije od 90-ih godina, jer je tu kriminalne poslove preuzela država, ona je uvek kreativnija od nekih grupa ili nekih kriminalnih organizacija.
Efikasnije.
Možda nije kreativnije, ali efikasnije. Dakle, nismo mi izašli, huligani su sitnica u odnosu na ostale ono što se dešava u državi što se tiče kriminala. Mi smo imali fantastičan spoj političkih partija i kriminalnih organizacija 90-ih, imamo ga i danas. Ništa promenjen, možda čak i bolje organizovan, jer su stekli neka iskustva, a možda čak i intenzivniji, ne, nije intenzivniji sigurno, ali je skoro na istom nivou. Jer samo zamislite koja je silna pljačka od strane političara i bankara i tajkuna ovog naroda. Vi imate jednostavno krug.
A ovih dana imamo slučaj Perčević, da.
Ka Perčević je, ne, neću da govorim o Perčeviću zato što je čovjek uhapšen, a nije osuđen. Da. Ja govorim načelno. Dakle, imate čitav krug političara koji postavlja svoje ljude za vlasnike, za upravu banke ili upravu nekog javnog preduzeća, onda njemu kaže meni kao tajkunu, recimo idi tamo uzmi kredit, polo tog kredita ćeš dati političkoj partiji koja te poslala, javiš onom direktoru banke, ovo je naš čovjek, daj mu novac, ne moraš da vraćaš taj kredit, daš meni 10% tog kredita na neki račun na Maldivima ili neki...
Prilično jasna računica.
Vrlo jednostavna računica. Ali da je samo banke u pitanju, to se radi sa javnim preduzećima, ne moraš da uopšte vodiš računa o gubicima koje to je javno preduzeće, to je pravi zato što ti, mi uzimamo novac za izbore, za život partije, jer ćemo mi to pokriti iz budžeta, dakle pokriće iz pljačke naroda. I nemojte mi reći da je sad to manje nego što je bilo 90. godine. Ne, nije manje. Možda je samo dobilo neku širinu, jer su tada ona javna preduzeća koja sad propadaju tada još funkcionisala. Pa možda je čak i više sada.
Da. Eto, da ne budemo nepravedni prema tim 90-im. Vesna, Božo Prelević, političar, sudija, advokat, Kaže da se posljednjih 20 godina, ili koliko već ovo traje, 25 godina, u Srbiji niko nije obogatio na legalan način i da je ta sprega politike i kriminala pravilo.
Pa, tako izgleda. Tako izgleda. I mislim da je to jako loše za društvo da svi ljudi misle o bogatim ljudima da su nešto ukrali. To je, kad mi jako volimo da govorimo o tom ambijentu, o stranim investicijama i tako dalje. Ako vi imate sve bogate ljude pod hipotekom da su ukrali, onda je to jako loše. Onda vi kao društvo, da biste se očistili, vi stvarno morate da...
A je li ta generalizacija u redu ili nije?
Pa ja ne znam, ako je u redu, onda oni bi svi morali da budu u zatvoru. A ako nije u redu, onda bi oni koji su to uradili morali biti procesuirani. Prosto nekako čini mi se da se u generalnim
ocenama... To se
ocenama,
kod nas nikad nije dogodilo.
Tako, da se u generalnim ocenama ovde u stvari gubi stvarnost i gubi odgovornost, što je najgore. Ja također mislim da su, naročito 90-ih i posle 90-ih i 2000-ih i danas, poslovi ljudi tih bogatih uvek su oni u vezi sa političarima i to su nekad su oni pomagali da se donesu zakoni po njihovoj meri, je li tako? Ne samo do 90-ih nego i posle 90-ih, 2000-ih, mi smo imali mnogo zakona koji su donošeni i glasani u skupštini pod pritiskom određenih ekonomskih grupacija. Dakle, i sad vi kako njih da procesuirate? Kad su oni u stvari pljačkali po svojoj meri, njima je država omogućila da naprave taj ekonomski ambijent koji njima odgovara. Dakle, mi smo u jako zamršenom i jako u jako lošoj atmosferi i, kako da vam kažem, i sad govorimo o tim, pomenuli ste nekoliko primjera brutalnosti. Ovih dana je izašla neka vest o tome da je manji broj kriminalnih dela. Ali moja koleginica je istraživala sad za naredni broj i ona je došla do toga da su oni brutalniji. Dakle, da. jeste možda manji broj krivičnih dela, ali su ta krivična dela brutalnija. Dakle, to govori o kontekstu, to govori o atmosferi, to govori o tome, ako vi kažete, ako deca tuku, ako deca udave štene, ako imate jutros napad na porodicu neku u Novom Sadu, isto nacionalna manjina, ne znam čime je, tako je, inspirisana, ko zna čime. Dakle, vi vidite da atmosfera u društvu direktno se može povezati sa nasiljem i da kad imate tu atmosferu netolerancije, da ona kao izvedenicu ima nasilje i sve brutalnije, zato što smo sve siromašni, zato što su ljudi sada u goroj situaciji, ja tvrdim, ekonomski nego 90-ih godina, zato što vi kao novinar 90-ih godina, ako ste rekli nešto protiv Miloševića, recimo, napisali i rekli ste, baš me briga, ja ću izgubiti posao, ali ću ja raditi svoj posao onako kako mislim da treba. Vi ste mogli da se posle toga zaposlite u 6 drugih novina, privatnih i tako dalje. Vi danas, ako izgubite posao, vi imate kredit, imate decu, imate, to sve stvara atmosferu
suženje
da ljudi
prostor,
tako je, da ljudi brinu za svoju egzistenciju i nemaju mogućnost da se zaposle, da zarade novac. Ta vrsta ucenjenosti socijalne stvara u stvari ljude koji su skloni tome da ćute, a ćutanje je najbolji put da društvo propada ako nemate kritičku javnost, ako nemate raspravu o stvarima koje su loše u društvu, vi onda imate društvo jedno koje propada.
Da. Vule, na jednoj od vaših knjiga su truba, mikrofon i pištolj. Šta u vašem tumačenju oni simbolizuju? Koje manire i koje vreme? Ono, ovo da. ili
mislite
na svako?
Narodnjakova smrt koja govori o poslednjih 7 dana u životu izmišljenog pevača turbo folka Sokola. E sad, nisam ja pravio taj omot, to su pravili tamo u Laguni, ja sam njima ponudio drugo rješenje, a to je bilo jedan omot jedne singlice stare, onog jednog pevača Obrena Pjevovića, koji u šajkači i ovim opancima i u čakširama sedi na atomskoj bombi. Meni bi mnogo to više odgovaralo.
Mislite da je slikovitije?
Pa mislim da je čak mnogo više govorilo o knjizi nego ta čaša rakija i taj šareni stojnjak karirani. Jer u stvari u nekim trenucima mi sada žalimo za tim šarenim stojnjacima, jer više ne možemo nigdje da sednemo u kafanu u kojoj ćemo da razgovaramo o ovim stvarima kao što razgovaramo ovde, nego imamo uglavnom kafiće koji nose neka strana imena, gdje ne možemo, teško možemo da popijemo više tu tursku kafu. Sve se tu nešto promijenilo da bi u stvari ostalo isto. To sa tim pištoljem i sa tom rakicom može da kaže na koji način mi hoćemo da čitamo nešto, a možemo to pročitati na razne načine. Pa na primjer, ja ovaj napad na Rašu Popova, to u stvari ispostavilo se na kraju da to nije napad na jednog, na stariju osobu, na starca, jednog nemoćnog, nego ispostavilo se ipak da je napad na jednu medijsku ličnost, jer svi sad Rašu Popova, niko ne zna, malo ljudi zna da je on jedan avangardni pesnik, jedan od perjanica tog 60. godina, 70. kada se drugačije pisala poezija, nešto što je on htio, on je bio neka vrsta pankera u poeziji, nego ga svi sada znamo kao Rašu pronalazača, kao televizijsko lice, ne kao jedno biće. Koliko je staraca takvih pretučeno u prethodnim godinama, slabo smo o tome znali. E sada,
Nekoliko mjeseci pre njega je jedan starac ubijen.
Ima jedna druga stvar, a to je ono što mnogo više uznemira od ovog što je neko napadnut. To je strašno, naravno, i to i dobro je što se o tome govori, ali treba gledati način na koji se o tome govori. Ministar Vulin je 2-3 dana, nakon, prvo se ispostavilo da Rašo Popov nije pretučen juče prekjuče, nego prije 20 dana. Mi nismo saznali dan, dva kasnije da se to desilo. U nekom trenutku je odgovaralo da se ta priča u nekom trenutku plasira između ovog drona i ovog ubistva. Sve to prati jedno nas melju te... Ali da li su to vijesti ili su to neke kapljice, one koje nam padaju ovako na glavu? Gdje ste? Ja ne znam sad šta je to. Ne znam kako bi to krstio. To bolje zna neki stručnjak. Samo izvinite. A ministar Vulin dan nakon te vijesti kaže, mi smo nemoćni da te tvojicu, trojicu iz Novog Sada da isklonimo sa ulice. Ako on tu da izjavu, sljedeća njegova rečenica je zbog toga podnosim ostavku, vjerujući da je ovo društvo spremno da se suoči sa tim i tim i da moramo da imamo toliko djece upisuje sociologiju, pogledajte podatke, sve više ide na sociologiju, kakva je naša socijalna služba, o čemu se radi?
To što kažete, znate, to se izvesno neće desiti, ali...
Pa da, ali ja sa druge strane, ta isti ministar govori da će da ti koji primaju socijalnu pomoć morati da rade i da uče, što je prilično licemjerno, je li tako? Pri čemu, umjesto treba da kaže, mi moramo da napravimo reviziju ko prima, jer vjerovatno ima neki koji primaju socijalnu pomoć, a ona njima ne pripada. Sve što bi trebalo da oni urade, oni ne rade, ali stalno upiru prst u nekoga drugog i na kraju će ispast da smo mi krivi što ta tri ili dva mangupa pribijaju ljude i otimaju im novac. A neko ne radi svoj posao.
Nadovezat ću se na ovu vašu priču. Ono što se, profesore, dogodilo nakon napada na Rašu Popova gotovo da predstavlja podsticaj maloletnim prestupnicima i razbojnicima svake vrste, od džeparenja, pljački, prebijanja. Kako se uređeni svet brani od te vrste kriminala?
Vrlo, vrlo jednostavno. Ali dozvolite mi pre toga par rečenica na koleginicino pominjanje stop nasilja, povećanog nasilja kod kriminala. To je apsolutno činjenica. Imate užasno skok razbojništava i razbojničke krađa kod mladih ljudi, naročito, a i kod odraslih. A to je delo koje nosi gomilu nasilja unutra u ljudima i ispoljava je prilikom krivičnog dela. Imate pad ubistava, ali imate vraćanje ubistava na stopu kad smo bili zemlja koliko toliko uređena sa jakim kaznama iz 1980. ili 1990. godine. Ali imate, gospodo, tamne brojke koje naša policija ne beleži naša statistika, i ja vrlo ozbiljno sumnjam u zvanične statističke podatke Srbije o kriminalu, jer ćete u tom istom statističkim pregledima tog zavoda, neću da imenujem pošto oni odmah reaguju, jel? Znači, recimo podatak da mi nismo imali skok kriminala 91. 2. 3. nego je taj kriminal bio na istom nivou kao 88. 87. Ali ja znam vrlo tačno, pošto sam radio u timu tužilaštva Srbije za jedan projekat prevencije borbe protiv ili sprečavanje kriminala, da recimo broj razbojništva porastao tako da mi ne možemo da izračunamo stopu porasta od 79 na 2000 na 1700 u godini dana. I znam da recimo broj ubistva sa 110 porastao na 370 i tako redom. U zvaničnim statistikama Srbije toga nema. U zvaničnim statistikama Srbije se nalazi kriminal koji oni hoće da prijave, a u svim policijskim fiokama se nalaze predmeti koje oni ne prijavljuju jer nisu ih još otkrili učinioce, a kad otkriju učinioce dobijaju finansijski dodatak i onda oni čekaju da otkriju pa da prijave. Dakle, imate istraživanje tamne brojke, pokazuje da vi na jednu krađu imate 3 neprijavljene krađe. Na jedno seksualno napastovanje imate 3 do 5 seksualnih napastovanja koje su neprijavljene. Prema tome, pustite priče o smanjenom kriminalu. Na pljački, na pljačkama ogromnih sredstava nemate uopšte statistiku. I o čemu onda mi pričamo? Kakvom izlasku i drugačijem tipu kriminala pričamo od 90. godina.
Da.
Mi možda pričamo samo o novim brutalnostima tog kriminala, ali ni vrste, imamo duše nove vrste, imamo organizovani kriminal koga nismo imali. U svim oblastima organizujemo korupciju koju nismo imali ili koja je bila minimalna. I sad da se vratim naše pitanje. To jeste veliki problem države, zato što se kriminalna činjenje krivičnih dela spušta polako ispod 14 godina kada počinje krivična odgovornost kod naša. Ali svejedno, krivična odgovornost od 14 do 16 godina je takva da oni ne osjećaju nikakve posledice.
A profesore, gde fokusirate krivicu? Na porodicu, društvo, školu?
Nemojte da me to pitate. Ja se bavim istraživanjem kriminala 40 godina i sve manje znam. Kako se duže bavim, sve manje znam o kriminalu. Dakle, to pitanje je jako komplikovano. Ja sam psiholog po profesiji i kad mi neko kaže gde su uzroci toga i pomene porodicu, meni se kosa diže na glavi. Ne, porodica je sve manje odgovorna za kriminal dece.
Eto, ipak ste mi odgovorili.
Pa jesu na neki način, ali to su nova istraživanja. Znate, nauka napreduje, menjaju se načini na koji se rade i sad novi načini istraživanja pokazuju da je porodica odgovorna, recimo, za strukturu ličnosti svega 10%, a 50 do 60% su geni. A ranije smo mislili obrnuto. Dakle, socijalizacija porodice puca pred uticajem vršnjačkih grupa i one su te koje vas oblikuju u adolescenciji i kažu ajdemo da činimo ovo i ono. Vi možete imati odlične odnose u porodici, super roditelje koji su duše, koji možda ne znaju kako se radi sa klincima, ali će te vršnjačka grupa da vas natera. E sad, nemojte me to pitati, to je za neke 10 tomova knjiga, ali da vam kažem za to...
Ovo je prvi tom, da.
Da vam kažem za to kako to druge zemlje rešavaju. Dakle, mi imamo problem, imamo klinca od 8 godina na Starom gradu koji imaju 250 krađa.
E sad, i to je problem, 250, ovi dvojice imaju 300.
Jesu.
Pa zašto kod petog prestupa nije nešto urađeno?
Doći ćemo na to. Ko da reaguje? Pa ima, u našem sistemu postoji slabost.
Postoje profesionalne službe.
Postoji centri za socijalni rad. Oni su zaduženi za to reagovanje. Dakle, u tim uzrastima pre 14 se reaguje socijalne službe. Svuda u svetu. i kod nas to tako piše.
Jesmo mi deo sveta.
Jesmo, što se toga tiče, jesmo, ali naši centri za socijalni rad nemaju kadrova, nemaju para i rešavaju probleme elementarne sirotinje i razvoda brakova, a nema ko da se bavi decom koje čine krivično delo. Eto, navesti samo primjer Engleske. Ima kod nas mnogo loših rešenja u tom sistemu i tu može da pričaju šta god hoće. Imate jedan, još jedan slučni problem. Pa ne može se o načinima kako se eliminiše ili radi prevencija baviti ljudi, profesije koje su samo zadužene za primjenu zakona, odnosno za kažnjavanje. Dakle, ne mogu te stvari rješavati profesori krivičnog prava. A oni su uglavnom ti koji donose naše zakone o prevenciji, o radu, socijalnoj službi i sl. Engleska, recimo, ima sistem po kome krivična odgovornost počinje sa 12 godina. To je, pustite, to nije bitno kad počinje. Bitno je šta se radi pre ili posle. Engleska,
da se predupredi.
Ne samo da se, o tome posebno, mi smo sirotinja, za prevenciju treba jako puno para, mi nemamo to. Nama se brakuje i raspadaju, a nemamo stručnjake koji su naučeni da saniraju odnose u porodici, jer nema kome da se obrate te ljudi. I tako da, i to su to moje knjige. Ali ovo nisu to moje knjige. Engleska reaguje socijalnim službama odmah, dakle, i on ide pred sudiju koji kaže moraš da ideš na savjetovanje kod psihologa, pedagoga, sociologa ili nekog socijalnog radnika ili specijalnog pedagoga koji se u stvari uči da rešava probleme poremećaja ponašanja. I moraš da se podvrgneš toj terapiji, moraš da ideš u školu da učiš, prati ga stručnjak da li uči ili ne uči i tako redom. A ako ponovi taj prestup, onda je krivično odgovoran, onda ima kaznu. Onda se smešta u ustanovu i ne može iz te ustanove da ide van.
Da. Još samo nešto profesor, kratko, ja se izvinjavam. Ovo što profesor govori, pospominje Engleski.
Samo dogovori,
kratko ću da kažem. Ali sa druge strane imate u Engleskoj reditelje filmske, imate pisce koji prave mnogo filmova o tome. Mike Lee, Ken Loach, na primjer, po nekoliko filmova upravo o tome. Mi se kod nas uglavnom bavimo tom našom, kad hoće reditelj nešto da pravi, pogledajte kakvi su to filmovi. Imali smo istinu onaj film Šišanje koji po meni prilično promašio ono što je trebalo da ispriča, ali nemamo ni tu spregu da kod nas, evo, umjetnici, intelektualci, da ih interesuje ono, u stvari, ono društvo kome se obraćaju. I tu je isto problem, niti ti fondovi, ni bilo ko, opet država, ne podržava takvu vrstu priče, da kažem. I to, onda kad se to sve skupi, onda imamo, to je sad normalna izjava ministra koji kaže, mi smo nemoćni da spasemo dva mlada života koji sigurno mogu da prestanu da to da radi i da radi nešto drugo.
Ostalo nam je malo vremena, još 3 minute od kraja emisije, hoću da se povežem na ovo što je profesor govorio, da bismo mi želeli da budemo deo tog boljeg sveta. Ali Vesna, ono što posebno brine ovdašnju našu javnost ili deo, taj deo, svesni deo javnosti, je opšta ocena da vlast u Srbiji na unutrašnjem planu ima potpuno odrešene ruke ako ispunjava zahteve poput onih o Kosovu i Metohiji i još neke za koje Evropa pokazuje posebno interesovanje, a za ovo što nam se trenutno dešava i što je naš glavni problem, ne.
Pa, ja mislim da mi imamo taj problem. Naša vlast radi sve ono što treba da radi na spoljnom planu i dobro je što to radi, ja mislim. Što se unutrašnjeg atmosfere tiče, tu dolazimo u problem onoga što naš premijer voli da kaže promenjena svest. Da biste vi menjali svest, vi morate prvo da promenite sopstvenu svest. A sopstvenu svest ste promenili onda kad shvatite da postoji i neko ko drugačije misli i da to nije ništa strašno i da je to jako dobro za društvo ako neko drugačije, da gajite to drugačije mišljenje, da gajite priliku svakoga da nešto kaže, da gajite slobodne medije, da gradite institucije koje će raditi, a ne kad jedna institucija vam ne dopadne, vi pravite paralelnu kao sa ovim savetom za borbu protiv korupcije. Znači, pošto u jednom trenutku taj agencija nije, je bila pod...
Prvo je bio savet, prvo pa onda agencija.
Ne, ima i savet, da. I agencija, i opet neki novi savet i tako dalje. Dakle, političari kreiraju atmosferu unutar društva. To nema govora. Mi sada živimo u jednoj atmosferi i to je ono što mene najviše plaši. Ljudi su nespremni da bilo šta kažu, a i kad bi hteli da kažu, sve manje prostora gde mogu da kažu. Taj nevladin sektor je potpuno nekako marginalizovan, ostavljen nekako da sam nekako, kao nekada što smo u krugovima porodice raspravljali o nekim temama, nema debate ni o čemu, apsolutno. Parlament izgleda zaista kao jedna nasilnička grupa koja ne dozvoljava nikome da kaže ni jednu reč protiv. Mi imamo atmosferu u kojoj se premijer javlja da kaže, da demantuje nešto, da reaguje na nešto što je pisano u novinama. Pa to nije normalno. Da. I to nije dobro za društvo. I sve to u stvari stvara tu neku unutrašnju atmosferu teskobe u kojoj se ovog trenutka, mislim da se ljudi svi osjećaju teskobno ovde, bez obzira na to što imaju to osjećanje da smo prihvaćeni u svetu.
Da. Moramo ovdje da završimo, pošto nam je vreme isteklo, znači u nekoj vrsti teskobe jesmo i ostajemo. Hvala.
Što bi rekao premijer, nije nam isteklo, naše vreme tek dolazi, da. To je znao često.
Hvala vam, vreme ove emisije je isteklo, ja ću samo još reći ko je realizovao današnju sedmicu, Žarko Boban, Bilja Krstić, Aleksandar Radović i ja sam Zoran Prodanović, prijatno.